Kapitola 12. Camille správně odhadla, že se George stane naším spojencem a přítelem. Společně s Rosou Bonnerovou jsme vytvořili malý čtyřčlenný gang. Byl to George, kdo navrhl výlet na loďkách po Seině. Vesla se nořila do vody a zase se vynořovala. Já se opírala o polštáře na zádi a nechávala ponořené prsty kreslit na hladině stopu. Přes závoj na kloboučku jsem sledovala, jak George v košili s krátkými rukávy vesluje. Zařídil to tak, abychom byli v loďce sami dva. Dovolila jsem mu to. Vzájemná přitažlivost, kterou jsme oba cítili během léta, narůstala. Vzrušovalo mě to. Věděla jsem, že bych to neměla dovolit, ale nechtělo se mi vznikající pouto narušit. Ještě ne. George ustal v pohybu a zapřel se do vesel. Pozorovali jsme ledňáčka, který zajel pod hladinu jako modrozelený blesk. Jsme stejní, ty a já, pronesl George. Jak to myslíš? Posunul si klobouk do týla. Je to zjevné. Jsme prostě oba stejní. Oba jsme umělci a ani jeden z nás není ochoten podvolit se konvencím. Líbilo se mi, jak ses v dílně postavila Žilovi. Nejsi ochotná dělat kompromisy a nehodláš si nikomu omlouvat za to, jaká jsi jedinečná. Nikdy jsem nepotkal ženu jako si ty. Takový kompliment mi samozřejmě lichotil, ale pokusila jsem se odbít ho smíchem. Já, že jsem jedinečná? A co Kami? Co pak ona by byla ochotná se někomu nebo něčemu přizpůsobit nebo se snížit ke kompromisům? Kami? Ta je prostě šílená. Usmál se a v opáleném obličeji zasvítily dokonale bílé zuby. Pak zvážnil a odložil vesla, aby se ke mně mohl přisunout blíž. Dotkli jsme se koleny a George vzal mé ruce do svých. Ty a já bychom vytvořili... V tom okamžiku se loďka nebezpečně zakymácela. Chytila jsem se o kraju, abych nespadla do vody a otočila jsem se. Rosa na nás hrozila pěstí z přídě druhé pramičky a Kami se zalikala smíchem na zádi. Georgeovu košili smáčela sprška vody. Kami, která byla u vesel, se řechtala tak, až se zdálo, že každou chvíli vypadne ven. Hajn, dávejte pozor, vy dva šílenci, křičela na nás Rosa. V bílých flanelových kalhotách a panamáku vypadala náramně. George natáhl ruku a přitáhl jejich pramici k naší. Jediný šílenec široko daleko jste vy sama, Roso, prohlásil, když jsme se ocitli vedle sebe. Ovládat pramici je snadné, pravila Kami. Už jsem se to naučila, jde mi to skvěle. Ale Rosa mi to kazí, o veslování totiž neví vůbec nic. Rosa se postavila a loďka se nahnula. To ty jsi amatérka. Dej mi jedno z těch prkýnek, předvedu vám, jak se s nimi má zacházet. Podařilo se jí vykroutit jedno veslo Kami z rukou a začala veslovat jedním směrem, zatímco Kami druhým. George si sundal klobouk a prohrábl si vlasy. Bylo by lepší, kdybyste veslovali obě na stejnou stranu. A buf! Odfrkla Rosa. Co tam víš, holobrátku? Mě vozil po Seině jistý admirál, když ty jsi byl ještě v plenkách. Škoda, že vás přitom nenaučil i veslovat, uštlíbl se George. Drzý pacholek! Rosa ustala v pohybu, ale Kami veslovala dál a loďka se začala točit v kruhu. Kami, arrête-toi! Jinak nás obě utopíš. Rosa odložila veslo a odfoukla si. Tak dobrá, křikla na George. Vyhrál si, přiznávám, že o loďkách nevím vůbec nic. Dokážeš nás z toho dostat? Umírám hlady. Rukou jsem přidržovala druhou pramici u naší a George nás bezpečně dovezl k malé pláži s převislými vrbami. Rychlými úspornými pohyby lodě uvázal a pomohl mně a Kami ven. Když podal ruku Roze, Ta se na něj zlostně zamračila a vyskočila na písek, který jí zaskřípěl pod podrážkami pánských bot. To je ale horko, odfoukla si Kami. Sundala si klobouk a jak dlouhá, tak široká se natáhla na zem. Rozprostřela jsem deku a lehla si vedle ní. Na takové horko mám výborný lék, oznámil Žorž a přitáhl dva provazy, které visely po stranách naší loďky ve vodě. Na konci každého z nich byla přivázaná láhev šampaňského, které celou cestu chladila říční voda. Úžasný nápad, Georgi, pokývla Kami uznale. Jestli pak máš i skleničky? Načež Žorž spod svého sedadla vytáhl proutěný koš a začal vybalovat obsah. Sklenky, chléb a paštika a, zamával ve vzduchu vítězně plechovkou, a kaviár. Bravo, nemáš jen pohledný obličej, mon vieux, pochválila ho Roza, odzátkovala šampaňské a nalila ho do skleniček. Žorž otevřel plechovku s kaviárem, největší, jakou jsem kdy viděla. Dělím se o ateliér s jistým Rusem. Jeho matka mu posílá ze Sankt Petersburgu každý měsíc jednu plechovku, aby netrpěl hlady. Nepamatuju si, že by měl někdy nějaké peníze, ale kaviár má vždycky. Zanořil dlouhou stříbrnou lžičku do lesklé černé masy a natáhl ji ke mně. Chtěla jsem si od něj lžičku vzít, ale zastavil moji ruku. Cítila jsem jeho teplo na kůži. Zavři oči a otevři pusu, vyzval mě měkce. Kami do mě strčila loktem. No tak, pospěš si. Dáme na něj pozor, aby nedělal žádné nevhodné pohyby, že, Roso? Naklonila jsem se k němu a on mi vsunul lžičku s kaviárem mezi rty. Droboučké jikry se rozplývaly na jazyku a ústa mi zaplavila vůně a chuť moře. Úžasné, zdychla jsem, oči stále zavřené. Ano, úžasná si ty, Jessie, vydechl tiše Žorž a letmo mě políbil na krk. Prudce jsem se otáhla a všichni se rozesmáli. Chceš, abych ho přetáhla ve svém? Tázala se Róza s plnou pusou kaviáru a chleba. To bych zvládla. Ne, dokážu se o sebe postarat sama. Zavrtěla jsem hlavou, odstrčila Žorže a opřela se zády o strom. Pojďme se najíst, mám hrozný hlad. Zuby jsem utrhla kus chleba a Kami se na mě vesele zašklebila. Co je tady k smíchu? Chtěla jsem vědět. Měla bys mi jít příkladem. Co by na takové chování asi řekla mama? Protáhla jsem si nohy a znovu se pohodlně opřela o strom. Jsme dospělé ženy, žádné malé děti. Zkus to vysvětlit naší mama. Líně jsme podřimovali pod vrbami, vítr nám lehce pofukoval do tváří a od řeky zaznívaly tlumené zvuky. Spod krempy klobouku jsem viděla psa a pár dětí, jak se ráchají na mělčině. Kousek dál po proudu seděl na travnatém břehu nějaký mladík v pruhovaném obleku a máchal si nohy ve vodě. Po pěšině se procházely páry zavěšené do sebe a v zorném poli se měla i několik malířů usazených se stojany pod bílými slunečníky. Jak slunce na obloze klesalo, stěžkla mi víčka a usnula jsem. Když jsem se probudila, seděl Žorž kousek ode mě a kouřil. Prohlížel jsi mě? Zeptala jsem se. Uhlazovala jsem si vlasy a přemítala, jestli jsem nespala s otevřenou pusou. Neboj, usmál se. Ve spánku vypadáš jako andílek. Mezi stromy se linuly tóny tahací harmoniky. Pomohl mi na nohy. Slyšíš? Pojďme si zatančit. Kami a Rosa šli po cestě před námi. Hudba sílila a dovedla nás až k molu s malým tanečním parketem. Lidé posedávali okolo, jedli, pili. Několik párů tančilo na melodii, kterou vyhrávala harmonika a nějaká žena chraplavě zpívala píseň o zlomeném srdci. Žorž ke mně natáhl ruku a prováděl mě ve figurách valců mezi muži s rozhalenkami a ženami v bavlněných barvotiskových šatech. Držel mě pevně v náruči. Naše těla se tiskla jedno ke druhému a já si přála, aby valc nikdy neskončil. Píseň se ale brzy změnila ve svižnou polku a Žorž mě v rychlém tempu vytáčel doprava a doleva. Nakonec mě vyvedl z parketu na malou mítinku za bystrem. Celá rozesmátá jsem se ho držela za ruku a snažila se popadnout dech. Tančíš velmi dobře, prohlásila jsem uznale. Rukou si schrnul vlasy, které mu padaly do očí. Konečně se vyplatila všechna ta příšerná odpoledne, která se musel jako kluk protrpět na tanečních hodinách Messie Gilliard. To tedy ano. Připomeň mi, abych mu poslal nějaké víno, prohodil Žorž, přistoupil blíž a položil mi prsty na zátylek. Podívej, uvolnil se ti pramen vlasů, spravím to. Obratně mi vyndal několik vlásenek a nechal mi vlasy padnout na ramena. Rychlým pohybem, při kterém jsem jenom stačila vzdychnout, si ovinul jeden pramínek kolem prstů a přiblížil ústa k mým. Jesse, je meurs pour toi. Umřu pro tebe? Měla jsem ho zarazit. Měla jsem mu říct, že nejsem volná, ale to bylo to poslední, oč jsem v tu chvíli stála. Tohle je Paříž a já jsem daleko od domova, říkala jsem si. Nikdo se to nedozví. Místo, abych se chovala rozumně, přitáhla jsem si Žorže blíž. Políbili jsme se. To teplo je hortu. Když zavřu oči, cítím ho ještě dnes. Objal mě. Prohnula jsem se v pase a přitiskla se těsně k němu. Začal mi rozepínat halenku a zápolit s drobnými knoflíčky u krku. Pak jsme uslyšeli hlasy a já mu zadržela ruce. Někdo se blížil. Někde přece být musí. Nebo se snad vydali s loďkou zpátky? Kouknu se ještě semhle. Byla to Róza. Na mítinku vešla v okamžiku, kdy jsem si stahovala vlasy do uzlu. A, tady jste. Už jsme si mysleli, že jste se ztratili. Podezíravě si mě prohlížela. Jsi nějaká rozcuchana. To ta polka, že? Při té už vzal za své nejeden účes. Spiklenecky mrkla a natáhla ruku. Pojď, Jesse. Teď jsem s tancem na řadě já. Georgi, pozorně se dívej a uč se. Ukážu ti, jak se skutečně tančí mou věr. Odtančila se mnou valcovými kroky k ostatním párům. Toužebně jsem přes její rameno sledovala Georgi jako dítě, které někdo násilím táhne pryč od cukrárny. Těšilo mě, jak se na Rózu mračí. Róza se zasmála a kývla k němu bradou. Vypadá jako moje kočka, když jí vezmu z drápu ptáčka, kterého ulovila. Obtěžoval tě? Ne, vůbec ne. Naklonila hlavu ke straně. Tak takhle to tedy je. Stuhla jsem v jejím obětí. Nemínila jsem nikomu vyprávět, co se právě odehrálo. Sama jsem netušila, jak si to mám všechno vysvětlit. Věděla jsem jenom, že to, co se stalo, bylo špatné, ale o to sladší to mělo chuť. Nevím, co tím myslíte, vyjela jsem ostře. Není to nijak. Krom toho jsem víceméně zasnoubená s někým v Anglii. Víceméně, opravdu. Ať už si zasnoubená více nebo méně, našeho Žorže to rozhodně neodradí. Řekla bych, že právě naopak. I kdybys byla zasnoubená se samotným princem z Vejusu a zamčená v pásu cudnosti, Žorž by na tebe stejně dorážel a snažil se s tebe sladkými řečičkami vymámit náhradní klíč. Muži jako on se nevzdávají. Lov začal. Zjistili, že dobývat tě je jako krást zakázané ovoce, bude to pro něj celé ještě zábavnější a přitažlivější. Mluvíte nesmysly. A vůbec dokážu se o sebe postarat. To říkáš pořád. Dotančili jsme k okraji tanečního parketu. Rosa zastavila a vážně se mi zahleděla do očí. Poslouchej, co ti povídám, Jesse, nebo se dočkáš veliké bolesti. Tady nejsme v bezpečí londýnských kaváren. Tohle je pařížská džungle, v níž slídí nelítostní dravci. Na pohled se mohou zdát exotičtí a okouzlující, ale jediná pravidla, kterými se řídí, jsou jejich instinkty a touhy. Buď opatrná, nebo tě sežerou. Kývla směrem ke Kami, která seděla u stolku a skicovala tanečníky. Ta je ještě nebezpečnější než George. Nemá žádné zábrany. Jenom animální pudy. Spustila jsem ruce podél těla a odstoupila od ní. To je absurdní. Kami je má přítelkyně. Nikdy by mi neublížila. Rosa potřásla popuzeně hlavou. Tvá loajalita je obdivuhodná, Jesse, ale musíš být opatrná, nebo se ti stane něco hodně nepříjemného. Usmála se, sáhla po neposlušném pramínku mých vlasů a zastrčila mi ho za ucho. Posadili jsme se. Pokoušela jsem se nemyslet na Rosino varování, ale i kdybych na ně tehdy myslela, chovala bych se později jinak. Nelituji času stráveného v Paříži, jak bych mohla. V mnoha ohledech to byla nejintenzivnější doba mého života. I dnes, po mnoha letech, si vše vybavuji tak jasně, jako by se to stalo včera. George se k nám přiloudal s rukama v kapsách a začal nám vyprávět nějaký humorný příběh o svém bývalém učiteli kreslení. Za chvíli jsme se předháněli v historkách o výstředních profesorech a kuriozních manírách modelek a modelů. George, pamatuješ si na starého Pierra, toho, který sám sebe považoval za skvělého kritika? Oslovila ho Kami. Seděl všem velkým umělcům a v přestávkách nás obcházel a radil nám s technikou. Pierre byl k nezaplacení, přikývl George a nasadil fistuly.
Podívejte se, tenhle přední deltový sval byste měl kapinku víc propracovat.
Kami se zamračila, zavrtila zdviženým prstem na znamení nesouhlasu a pokračovala také vysokým hláskem.
Pissarro by to takhle neudělal. I holeň máte úplně špatně. Renoir by na tóny pokožky použil víc kadmiové červeni, zasmála se.
Ano, to byl přesně on, Pierre. Model, anatom a učitel v jednom. Opravdové terno za 5 sů denně. George mi nalil sklenku vína. Usmála jsem se na něj, vděčná za přirozenost, jakou se choval. Vy si vůbec neuvědomujete, jaké máte štěstí, vložila jsem se do hovoru. My, ženy, jsme v jižním Kentu směli pracovat jenom se zkrachovalými existencemi ve starých zaprášených kostýmech. Byli to podroušení herci ve výslužbě, pastýřky, které vypily víc, než by se slušelo, a bezzubí pěroti. Ale předložit nám nahá těla se považovalo za nebezpečné.
Ale teď si tady a s námi,
usmála se na mě Kami. Položila mi ruku kolem ramen a George udělal totéž z druhé strany. Ano, Jesse, a patříš sem, dodal a zachytil můj pohled. Rosa ukousla konec doutníku a vyplivla ho na zem. Modely, které troubí do světa své názory nebo dokonce fňukají, není to ohavné? Já se držím závodních koní a dobytka. U nich mám jistotu, že si nebudou stěžovat na zimu a nebudou courat každou chvíli na záchod. A co je hlavní, člověk nemusí poslouchat neustálé stížnosti, že je malíři a sochaři nevystihli dost věrně. Koňský trh je lepší než jakýkoliv ateliér. Zadívala se na doutník a sledovala žhnoucí konec v nafialovělém přítmí. Ostatně při kreslení zvířat jsem potkala Rodena. To jsme oba teprve začínali. Pobízeli jsme ji, ať nám vypráví víc. Nikdy jste se nezmínila, že jste znala Rodena už v mládí, vyhrkla Kami ve stejné chvíli, kdy já pronášela. Povězte nám, jaký byl za mlada. Je těžké představit si ho v našem věku. Roza zabafala z doutníku. Byl tenkrát hodně plachý, řekla bych, uzavřený do sebe a velmi citlivý. Vnitřním založením spíš žena než muž. Tomu nevěřím, zavrtěl George hlavou. Roza pokrčila rameny. Teď je mu skoro 50 a je na vrcholu. Ten, koho znáte dnes, je uznávaný umělec se skvělou pověstí, ale tehdy byl stejně dychtivý, jako jste teď vy. A stejně nejistý. Začali jsme hlasitě protestovat, ale Roza mávla rukou, aby nás umlčela. Pořád vám teče mléko po bradě. Pro mě, starého mazáka, jste jenom děti. Roden to v mládí neměl vůbec lehké. Třikrát ho nepřijali na L'École de Beaux-Arts. Věřili byste, že mu vytýkali nedostatek sochařského talentu? Vyprávěla o mladém Rodénovi, kterého poslali jako chlapce do Le Petit École, aby se naučil užitečnému dekorativnímu řemeslu. Pocházel z chudé rodiny a čekalo se, že se bude živit jako kameník a bude pracovat na výzdobě pařížských kostelů a veřejných budov. V 16 letech se pokusil dostat na Beaux-Arts. Jeho socha byla označena za groteskní, protože si jako předlohu vybíral žebráky a mrzáky ze zapadlých uliček v Gobelin, kde vyrostl. Když ho na Beaux-Arts nepřijali, začal pracovat jako učeň v porcelánce v Sèvres. Když jsem se s ním setkala, navázala Roza, tvrdil, že se svého snu nevzdá a stane se nejslavnějším sochařem na světě. Přesně takhle to prohlašoval a myslel to smrtelně vážně. Hledal si vlastní cesty, jak se naučit to, co potřeboval. Chodil na hodiny anatomie do L'École de Médecins. Potloukal se tam s náčrtníkem, zatímco mladí medici pitvali mrtvoly. Vyměnili jsme si s Kamí pohled. Mysleli jsme na to tež. Roden se musel všechno naučit sám, přesně jako my. Jestliže to díky tvrdé práci a odhodlání navzdory nepříznivým okolnostem dokázal on, dokážeme to i my. Pro práci v porcelánce se potřeboval naučit modelovat formy zvířat, pokračovala Roza. A tak začal chodit na hodiny k Barejovi. O Barym se dá říct, že byl nejlepším sochařem zvířat moderní doby, nepočítám-li sebe samozřejmě. Tehdy jsem ho potkala. Právě je postoupil ze suterénu Národního přírodovědného muzea, kde skicoval zvířecí kostry a dostal povolení malovat šelmy v zoo v botanické zahradě. Okamžitě mi bylo jasné, jak velký talent se v něm skrývá. Představila jsem si mladého Rodena a jeho frustraci, když se pokoušel osvojit si základy výtvarného umění. Roden pracoval velmi tvrdě, přerušila Rozu Kamí. Proto pomáhá nám dvěma, Jessie a mě. Ví, jaké to je, když máte talent a někdo vám přesto zabouchne dveře před nosem. Přikývla jsem. Kamí má pravdu. Proto nám nabídl, abychom pracovali v jeho ateliéru. Dal nám šanci. George se ušklíbl. Jistě, s vašimi hezkými tvářičkami a skvělými postavami to nemá vůbec nic společného. Obě jsme se na něj otočili, abychom se do něj pustili. Neustále nás pokoušel. V jednu chvíli byl naším spojencem a přítelem, v příštím okamžiku se proměnil v cynického rýpala. Zdálo se, že se baví našimi zuřivými reakcemi. Roza nás ale zarazila. Žádné hašteření, mes enfants, zahrozila prstem. Děťátka, musíte připustit, že George má do jisté míry pravdu. Roden má rád společnost mladých, hezkých žen. Když jsme se znovu chystali protestovat, zdvihla dlaň. Ale jsem si jistá, že ty, podívala se na mne, se o sebe dokážeš postarat, konec konců máš George, který tě ochrání, i když je to tak trochu jako nechat lišku, aby hlídala slepice, že, pane lišáku? George nasadil takový výraz nevinné dotčenosti, že jsme se rozesmáli a náš spor byl zapomenut dřív, než začal. Setmělo se a majitel bystra rozsvítil lampy zavěšené na drátech nad našimi hlavami. Jak je pozdě, jsme si uvědomili, až když kolem nás začal obcházet ospalý pikolík s koštětem
a zdvihat židle na stoli. Alo, stala Roza. Je na čase, aby se tyto dvě mladé dámy odebrali do bezpečí svých postelí a opustili společnost takových ničemu, jakými jsme my dva, co ty na to, Georgi? Nechceme přece, aby jejich dobrá pověst došla úhony. Alespoň prozatím ne. Mrkla na George a uhasila doutník o podrážku. George ji pohoršeně plácl po stehně. Když už se oblékáte jako gentleman, měla byste se tak také chovat.
Oho, mám se snad učit způsobům a galantnosti od tebe, ty hezonku.
Pojď, Jesse. Za trest připravím tohle nevycválené hříbě cestou domů o potěšení z tvé přítomnosti. Vyplázla na George jazyk, se smíchem mě chytila za ruku a vytáhla mě na nohy. Nedá se nic dělat, Monami, budeš muset vzít za vděk mnou, usmála se Camille na George. Mám se chovat jako Angličanka, abych vzbudila tvůj zájem? Máme to ale příšerné počasí, že, starý brachu? Dal byste si k čaji rozbív s marmeládou? A jak pak se daří královně Viktorii?
Zrovna minulý týden jsem byl u jejího veličenstva na čaji a na lívancích, nasadil George legrační přízvuk.
Postravuje vás a nechává se ptát, jestli laskavě vrátíte její galoše. Jste oba směšní, okřikla jsem je. Co pak si myslíte, že se v Anglii vídá s královnou každý druhý? Roza je samozřejmě výjimka. Víte co, Rozo, jsem docela ráda, že mi budete dělat garde právě vy. Cestou zpátky k řece se Roza zastavila, aby George znovu poškádlila a ke mně se přidala Camille. Zavrávorala a když jsem ji chytila za paži, zasmála se. Uvědomila jsem si, že je trochu opila. Jesse, chceš mít děti? Usmála jsem se, ale vzala mě za ruku. Myslím to vážně. Už jsi o tom přemýšlela?
Ne, kdo by o tom přemýšlel? No samozřejmě, že chci mít děti.
Potřásla hlavou. Nevím, jestli já někdy budu matkou. Hlas jí zněl velmi smutně. Stiskla se mý dlaň. Každá žena chce být matkou. Nebo snad ne? Mít dítě s mužem, kterého miluju, to samozřejmě chci, ale zároveň je to něco, čeho se nejvíc bojím. Ve tmě jí nebylo vidět do obličeje, ale hlas měla zastřený slzami. Znamenalo by to pro mě konec všeho. Nejde mít dítě a současně být umělkyní. To alespoň tvrdí Roden. Zastavila jsem se. Tenhle argument jsem slyšela snad stokrát. Od kritiků i od mužů umělců, že ženy nemohou být velkými hudebnicemi, malířkami ani sokařkami, protože mají potřebu mít děti. To je hloupost, zavrtěla jsem hlavou. Snad to platilo pro ženy předchozích generací, ale dnes je to jiné. Uvědom si, jak tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali tam, kde jsme teď. Proč bychom to měli všechno zahodit, jakmile se staneme matkami? No ano, tenkrát jsem byla mladá, bezdětná a nevěděla jsem vůbec nic. Snad máš pravdu, Jesse, připustila Kami, ale v hlase jí pořád zněl hluboký smutek. Došli jsme ke břehu. George trval na tom, abychom se do Paříže vrátili všichni v jedné pramici. Rozo, po tom, co jste předvedla na řece odpoledne, vám zakazuji, abyste se byť jen dotkla vesla. Nechci, aby Jesse skončila na dně Seiny. Rosa s Camille se usadili na zádi a přes kolena si přihodili teplý plét. Já jsem usedla vedle George a chopila se jednoho vesla. Zprvu protestoval, ale brzy se přesvědčil, že s ním umím zacházet velmi dobře. Na loďce jsem od dětství jako doma. Otec mě všechno naučil. Chceš mi snad namluvit, že kromě veslování umíš i střílet? Odmítal věřit George. Jistě. A taky jezdit na koni a na bicyklu. Rosa se vztyčila a loď se nebezpečně rozkývala. Hle, Jesse Lipscombová, žena nové doby, zvolala směrem k výletnímu člunu, který právě plul kolem nás.
Někteří z pasažérů na ní pobaveně volali a mávali. S Georgem jsme při veslování brzy našli společný rytmus. Tu a tam se naše paže dotkly, podívali jsme se na sebe a zase pohledy odvrátili. Veslovali jsme beze slova a mezi námi seděla jako další pasažér naše touha. Vesla se norila do inkoustově temné vody a na zčeřené hladině se mihotavě chvěly odlesky hvězd. Brzy jsme se dostali na úroveň pařížských ulic, ze kterých vrhaly plynové lampy na řeku tříštěné světlo. Když nás drožka dovezla před číslo 135 na ulici Montparnasse, bylo dlouho po půlnoci. Zatímco se Camille loučila s Rozou, chytil mě George za ruku a přitiskl si ji ke rtu. A la prochaine. Zkusí to tedy znovu. Ano, příště, zašeptala jsem. Tiše jsme se s Camille vyplížili po schodech nahoru, boty jsme si nesli v rukou. Dveře bytu nám otevřela sama Madame Claudelová. Stála v nich v bílé noční košili, spalovala nás pohledem, ruce založené na prsou a co pšedivých vlasů přehozený přes rameno. V tuhle dobu se vracejí domů slušně vychované dívky, málem jsem umřela strachy. Mamo, je mi to moc líto, pípla Camille, ale měli jsme malou nehodu. Naše loďka se málem potopila a čekali jsme dlouho na pomoc. Madame Claudelová stočila oči ke mně. Je to pravda, Jessie? Ano, přikývla jsem. Camille byla velmi statečná. Já jsem přepadla do vody a ona mě vytáhla. Dá se říct, že mi zachránila život. Madame Claudelová přimouřila podezíravě oči. Ale šaty máte suché. Bohu díky, mě rychle napadla odpověď. Naštěstí svítilo sluníčko a usušili jsme se. Madame Claudelová se tvářila nevěřícně, ale očividně byla příliš unavená, aby nás zpovídala dál. Než půjdete do postele, měli byste vypít trochu teplého mléka. Nechci, abyste se nastydli. Já teď musím jít spát. Cítím ve skráních migrénu. Odcházela, ale najednou se zastavila v půli kroku a otočila se ke mně. Jessie, málem bych zapomněla. Dnes za vámi přišel nějaký anglický mladík. Nechal tady svou navštívenku. Vzala jsem kartičku do ruky a v tu chvíli se mi v žilách zastavila krev. Ještě včera bych se radovala z celého srdce, ale dnes už ne. Ne po tom, co se stalo mezi mnou a Georgem. Cítila jsem, jak mě zaplavuje pocit viny. Byla to Williamova vizitka. A na rubu stálo napsáno známým písmem. Má nejdražší Jessie, chtěl jsem tě překvapit osobně, ale bude to muset stačit takhle. Přijdu tě navštívit zítra dopoledne. Tvůj milující William.